Ocase de la Sankt Valentina Tago en la Regia Castello en Varsovio eblis semajne fine konatigi kun artverkoj bildigantaj diversajn manifestiĝojn de amo. La rezidejo de la Polaj Reĝoj kaj de la Respubliko disponigis specialan vizitineron, kiu gvidis tra la artgalerio de la pentroarto, skulptarto kaj ornama arto tra la reĝaj apartamentoj, ebliginte malkovri verkojn, kies fono estas amo.
Tiu okaze eblis viziti la reĝan kastelon senpage. La amo estis presentita en diversaj manifestigioi, kiel amo inter virino kaj viro, kiel amo al dio, kiel amo alla patrolando, kiel la gepatra amo, fine kiel mita amo. La visitantoi povis rigardi krome du por okaza in expozicio in en souvenir vendejo la rabato egalis al 14%.